Назаўтра Юліку Барановічу было дрэнна з нагою. Вільгаць гэтая адліга, дык яно і горш. Ой, мусіць, надоўга гэтакае надвор'е, каб на яго агніх. Хоць холадна, але як суха, дык яно лепш. Каб яна спярунела гэткае жытка, каб яна Бог даў. Ай, Божа ж, мой Божа, жыццё закончу. Хіба тата гэтак баліць? Ой, баліць. Сядь хоць пасядзі, калі мяне дачушка. Ніколі ж гэтак не балела яшчэ. Хоць ты канай вазьмі. Усю раніцу ён стагнаў, круціў нагу суконкамі, укрыў кажухом, стараўся не варушыць ёю. Пад поўдзень сцішыўся і задрамаў, а пад вечар зноў пачаў стагнаць. Я вам, тата, натру нагу спіртам. Няхай, дачушка, не трэба, ой, не трэба, няхай ўжо так начуе, не канешне яе варушыць на ноч. Можа, за ноч сцішыцца, але калі не, дык заўтра зранку. Можа, гэта я і захаладзіў яе па гэтай вільгаці цягаючыся. Няўжо гэта мне суджана ўжо на печы век свой векаваць? Хіба ідзі, дачушка, пазаві дзядзьку Вашыновіча. Няхай хоць пагаворыць са мною пра гаспадарку, мне весялей будзе. Кум прыйшоў пасля вячэры. Тымчасове. Што это ты закідаўся? Захаладзіўся. А ў мяне сам жа ведаеш, нага гэтай, каб яна спярунела, кара нейкая, дый годзе. Баліць, і баліць, і неяк аж тузае. Дрымціць? Але это мурашкамі трэба націраць. Як гэта? Узяць мурашак у макацёр, расцерці іх качалкаю, каб аж сок тым часове з іх пайшоў, а пасля ўкінуць у бутэльку і наліць спірытусам. Дык яно, калі настаіцца, дык гэтаю настойкаю ўзяць ды націраць. Я ж ведаю. Можа, і добра. Я табе кажу. Чаму ж кумок мне раней не параю? Я сам кагадзе пачуў пра гэтую практыку. Это мне Нестер Крывасёлкаўскі казаў у нядзелю на месце. Тымчасове, кажа, самае лепшае лякарства. Боль выганяе зусім. Хлусіць не павінен. Што я яму тымчасове за інтэрас? А як жа гэта лавіць гэтыя мурашкі? О, ён мне і гэта тымчасове расказаў. Узяць, кажа, трэба улетку бутэльку, ды капнуць у дне малака салодкага, каб яно пахла ім. А бутэльку тымчасове уставіць у мурашнік, усю тымчасове ўсадзіць. Малако пахне, дык яны паўзуць у той бок, падпаўзе гэтая мурашка да бутэлічнага, тымчасове горла панюхае, і пойдзешчы гіляць сабе, пане мой, у бутэльку, а там пляснецца на дно, дык тымчасове. Там ёй і фарфар. О, не ведаў я раней. А, от жа ж. А можа, і памагло б. Тымчасове дастаць, дзе трэба. А пытаць, дзе трэба, у людзей павінна быць. Чаму не? Уга, сярод у людзей павінна быць. Ага, у каго ж гэта тутака запытаць? Тымчасове Ганна як прыйшла да мяне ў хату, дык я ж не бачыў яшчэ яе. Паблажэла трохі. Але, вядома ж, тымчасове гэта... Ну, але... Як жа хаця ёй там паводзіцца... Я не успеў тымчасове нават і распытаць, як мае быць. Мікалай, ай, крываносы, якраз сядзеў у мяне. Разлічвацца прыйшоў. Я яму яшчэ паўрубля быў вінаваты за касьбу. Прыйшоў разлічыцца, усе даўгі, кажа, тымчасове сысквае з людзей. З усімі разлічваецца, хто яму вінават, каму ён тымчасове вінават. От пераломіцца, кажа, тымчасове зіма на сонца, дык падацца, думае, ад нас некуды. От бо чалавек, а? Каб яго прывязаў, дык тымчасове на адным месцы не ўседзіць. Ай-яй-яй, а? Ну што гэта за чалавек? Як непрыкаяны які, а тымчасове, як асуджаны які, валачыцца па свеце. От бо натура ў чалавека. Ну, але ён гэтакі. Тут жа тымчасове яму і зямлі хацелі даць, каб ён адно захацеў. Ён, сказаць, чалавек не кепскі. Крыўды тут ніякае нікому не зрабіў, от што. Жыў бы сабе. Ну, што ты яму зробіш? Яму нават тымчасове Алесі гэта я гаварыў тымчасове, значыцца, выразна, каб браў сабе кавалак зямлі, ды і гэтае. Дык ён ліха яму, а рукі атрэпае, як ад чаго ліхога. Натура гэтакая. Тымчасове ён і не гультай, не скажу. Нашто тымчасове гаварыць, ён робіць, працавіты хлопец. Робіць, ага. Я дык думаю, гэта тымчасове, як той казаў на мой дурны розум, дык чалавек, які гэтак лішне мудруе, сам не ведае, чаго ім тымчасове хоча, сам не ведае. Хто гэта? Мікалай? Але ён сказаць і не мудруе. Як гэта не? А што ж гэта? Натура гэтакая ў чалавекам. Тымчасове натура натураю, а калі трэба, дык трэба. Тут жа яму ніхто кепскага не хоча. От ён, брадзяга, гэтакі ўдаўся. А як жа? Алесь яму выразна казаў тымчасове, так і так, не хочаш? Не, кажа, не хачу. Што ж ты яму кол на галаве будзеш часаць? Ты ж яму тымчасове кала на галаве не зачэшаш? Ну, але... Алесь дык той іначай. Ажаніўся, гаспадарыць сабе. Бацька тымчасове быў рамеснікам. А ён за зямлю ўзяўся. Мае розум. Сказаць ён, хлопец, тымчасове не дурны. Не, ніхто на яго гэтага не скажа. Ён, што гэта тымчасове светам круціць, дык патом для гэтага галава ў яго ліха яму варыць, а? Варыць. А што тут тымчасове кажуць, що еды тое? Дык яно, ай, што галава, то розум. Ну, але кашляць нешта пачаў, захаладзіўся, дык от, а, пра Ганну. Надоўга ж яна хаця прыехала? От, месяцаў два... Ці тры, можа, пабудзе. Учора прыехала. А сягоння раніцою ад яго ліст прыйшоў. Прыйшоў? Але. От бо цяперашнія маладыя пішуць сабе тымчасове адно аднаму. Малайцы, яй права. І зараз жа яна яму адпісала. Ну, а што ж, дзякуй Богу, села і адразу пачала адпісваць. Тымчасове ў іх маладых цяперашніх іначай. А гэта як да каго? Іншыя малады, ды нічога не гэтае, як да чалавека. Андрэй не гэтакі, ён сталы, разумны. Анна кажа, што вельмі ж ён яе глядзіць. Расказвала. Ну, дык ён жа вучаны. Больш паедзе вучыцца. Ці ўжо, можа, і паехаў. Яму тымчасове відней. Яму што тут можна сказаць? Наша тымчасове дзела гэтакае, спакойнае, гаспадарскае. Намогся больш вучыцца. А за каго тымчасове ён ужо вывучыцца? За інжынера, Анна расказвала. Ого! За інжынера. Ну, каб усё добра было, тымчасове, калі Ганна і пабудзе дома, дык не Бог тут ведае, што калі гэтак. А то пачалі гаварыць, а то я гэта, і адно паслухаць. Ой, людзям жа абы языкамі мянціць. Тымчасове, ну, але я ўжо казаў. Ну, што ты зробіш? Ат! Пагавораць ды сціхнуць. Языкоў тымчасове не папрывязваеш. Дзе ты бачыў? А я думаю, хто яго ведае, кажуць, прыехала, а тымчасове гаворкі гэтыя пайшлі. Ажно ж, за інжынера? За інжынера. Ого. Ой, адно каб як нага прайшла. Спірытусу гэтага з мурашкамі, каб кумок тымчасове дастаць адно. А пытаць, дзе па людзях трэба. Тык, значыцца, Ганна паедзе пад вясну. Вашыновіч пайшоў дадому пад поўнач, несучы ў сабе і зайздрасць, і абыякавасць да ўсёй гэтай справы.